Говорить Радіо Свобода. Мінський час 20 годин. Гэта «Живая свобода», з вами Сергій Абламейко. На протягу годзіну у нашым ефірі «Беларуская замежная інформація». Сярод іншага мы пагутарім з беларускімі журналістамі ў Кіеве, Аленай Ліцвінавай і Юрыем Свірком пра апошнія падзеі ва ўкраінскай сталіцы. Там сёння пачалася сапраўдная вайна, ёсць забітыя і параненыя, гараць машыны, спецназу выдалі аўтаматы Калашнікава. Прагучыць шмат іншай інфармацыі і музыкі, але спачатку навіны, я перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу.
Добрый вечер. У Киеве отбылись наибольшие сутыкнения помеж удельниками протестов и спецназом за опошние несколько тыдню. Поводле милиции принамси 5 человек забитые и десятки пораненные. Милиция стреляла гумовыми кулями, ужила газ, водометы и шумовые гранаты супраць протестовцев, якія пришли до будинку Верховной Рады, каб потребовать голосования об вертанні до колишней Конституции Украины. Эта Конституция мае обмежовать полномоцтвы президента Виктора Януковича. Представница Евразвязу в пытаниях замежной политики Кэтрин Эштон осудила выкористание гвалта. Міністр замежных справ Польшы Радаслав Сікорскі заклікаў да палітычнага кампрамісу. Тым часам Міністэрства замежных справ Расіі абвінаваціла заходніх палітыкаў у падбухторванні, якое прывяло да цяперашняй эскалацыі напружанасці. Адзін з лідараў украінскай апазіцыі Віталь Клічко звярнуўся да прэзідэнта Януковіча з заклікам абвясціць датэрміновыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары і прыбраць з вуліц міліцэйскі спецназ ды ўнутраныя войскі.
Як відповідальний політик, президент України повинен об'явити дострокові вибори президента та парламента. Я впевнений, що це знизить температуру суспільства. Зробіть це, і це буде вихід, і це буде мужній поступок. Тим самим часом я звертаюся до президента, оберіть, будь ласка, Беркут та внутрішні війська з вулиць.
Говорил Віталь Клічко, один из лидеров украинской оппозиции. Более про украинские подеи в режиме онлайн на нашем сайте свобода.орг и в дальнейшей программе. Дзвюх удзельніц расійскага панк-гурту Pussy Riot, Надзею Талаконнікаву і Марію Алёхіну, сёння на кароткі час разам з іншымі актывістамі затрымалі ў горадзе Сочы, дзе цяпер праходзяць алімпійскія гульні, і абвінавацілі ў крадзяжы. Талаконнікава, якая праз тэлефон пагутарыла з нашым карэспандэнтам, сказала, што гэта ўжо трэцяе іх затрыманне за апошнія дні. Сочынская паліцыя заявіла, што затрыманых дапыталі ў сувязі з крадзяжом у гатэлі і выпусцілі, не выставіўшы абвінавачванняў, бо пабачылі, што тыя не маюць дачынення да злачынства. Муж Надзеі Талаконнікавай Талаконнікавай мастак Пётр Вярзілаў сказаў журналістам, што затрыманых, у тым ліку Талаконнікаву і Алёхіну, збівалі ў пастарунку, калі тыя адмовіліся даваць паказанні без адваката. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнік грамадскай арганізацыі «Беларусы ў выгнанні» Дмітрый Шыгельскі, а таксама былыя беларускія палітвязні і іх сваякі, і сваякі тых, хто цяпер сядзіць у беларускіх турмах паводле палітычных матываў, звярнуліся да прэм'ер-міністра Ізраілю, міністра замежных справ і спікера Кнесету. Яны назвалі абуральнымі заявы ізраільскага амбасадара Йосіфа Шагала пра беларускіх палітвязняў. У прыватнасці амбасадар Шагал заявіў, што беларускія палітычныя зняволенні гэта насамрэч крымінальныя злачынцы. Падпісанты зварот заклікалі адклікаць амбасадара Шагала з Беларусі. Супраць амерыканскага мастака дамініканскага паходжання Максіма Камінера вылучылі крымінальныя абвінавачванні пасля таго, як ён наўмысна разбіў на выставе ў Майамі ў нядзелю вазу кітайскага мастака-дысідэнта Ай Вэйвэя. Музей ацаніў вазу, зробленую каля 2000 гадоў таму ў часы дынастыі Хань і пафарбаваную Ай Вэйвэем на мільён даляраў. Паводле паліцыі, Камінера заявіў следчым, што разбіў вазу на знак пратэсту, бо на выставе дэманстраваць